Martina Šimkovičová odvolala troch členov Rady fondu na podporu umenia. Proti jej krokom včera protestovalo asi 8 tisíc ľudí. Ukrajinci v Rusku postupujú, ale 1000 km² podľa amerických analytikov neobsadili. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk opäť ocenil pomoc a štedrosť Slovákov v čase vojny.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V rezorte kultúry došlo k ďalším personálnym zmenám. Ministerka Martina Šimkovičová odvolala troch členov Rady fondu na podporu umenia, ktorých vyberali bývalí ministri kultúry. Ide o Alžbetu Lukáčovú, Katarínu Kevečí-Svečkovú a Rastislava Steranku. Fond momentálne čaká na 8 nových ľudí, ktorých ministerka vymenuje do Rady fondu. Zatiaľ nie sú známe žiadne mená. Ministerka to musí podľa zákona stihnúť do štvrtka. V minulosti ministerstvo nominovalo iba 4 ľudí. K odvolávaniu členov fondu na podporu umenia prišlo len deň potom, ako proti krokom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej v Bratislave protestovalo okolo 8 tisíc ľudí. Protest organizovala občianska platforma Otvorená kultúra s ďalšími kultúrnymi organizáciami. Dav sa presunul od novej budovy Slovenského národného divadla pred sídlo ministerstva kultúry na námestí SMP. Protest organizátori zvolali po odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej.
My s Mateom tu nesme preto, že lipneme na našich funkciách. Vôbec nie. My sme prišli preto, pretože chceme, aby tieto funkcie zastávali ľudia, ktorí sú kompetentní a aby funkcie, ktoré zastávajú nekompetentní ľudia, ich nezastávali. Myslíme si, že toto je absolútne kultúrne minimum, ktoré zdieľame my, ale aj všetci daňoví poplatníci, pretože my to platíme.
Viacerí zástupcovia kultúrnej obce včera v priestoroch novej budovy SND diskutovali o krokoch rezortu aj o stave kultúry na Slovensku. Niektorí účastníci v hľadisku vyzvali na štrajk v SND. Okrem toho sa k situácii konalo aj stretnutie na rezorte kultúry. Dnes podvečer protest v Bratislave organizujú aj opozičné strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, hovorí tým líder liberálov pre kultúru René Parák.
Kultúra je jednotná. Šimkovičová musí z postu ministerky odísť a SNS musí byť odobratý rezort kultúry. Netreba sa báť, netreba sa nechať zastrašovať vyhadzovmi, vyhľadovaním, znížením rozpočtov. Netreba mať už autocenzúru voči tomu, čo momentálne spáchajú Machala so Šimkovičovou.
Ministerka Martina Šimkovičová tvrdí, že vyhlásenia platformy Otvorená kultúra vyzerajú, ako by vznikali na sekretariáte Progresívneho Slovenska. Opäť kritizuje opozíciu a médiá, že sa snažia dehonestovať jej osobu a aj Lukáša Machalu. Nespokojným podľa nej ide o to vyvolať nikdy nekončiaci Majdan a nejde im o kultúru či odvolaných riaditeľov.
Verejnosť systematicky manipulujú totálnou dehonestáciou mňa a kolegu Lukáša Machalu. Vôbec im neprekáža používať pri tom klamstvá. A neprekáža to ani ľuďom z médií. Deklarujú, že sa boja o demokraciu, slobodu, odbornosť, transparentnosť, nezávislosť a podobne. Teda o všetko to, čo my plne rešpektujeme vo svojej práci od vstupu do vlády po demokratických parlamentných voľbách. Snažia sa stavať do pozície ochrancov kultúry a záujmov občanov. Pritom je evidentné, že ich jediným cieľom je udržať doslova zabetonovaných svojich ľudí v rôznych fondoch, kde rozdeľujú desiatky miliónov eur.
Odvolaním riaditeľov SND a SNG sa bude zaoberať aj výbor pre kultúru, zasadne v utorok. Jeho zvolanie v reakcii na kroky Martiny Šimkovičovej avizovalo Progresívne Slovensko. Okrem ministerky pozvali aj odvolaných Mateja Drličku a Alexandru Kusu.
Krátko z domova.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odvolala z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Michala Ďuriša. Dôvodom je nepriaznivý vývoj hospodárenia štátnej poisťovne. Opozičné KDH vníma tento krok ako pokračujúcu neschopnosť ministerky Dolinkovej viesť zodpovedne resort zdravotníctva. Poslanec Peter Stachura zdôraznil, že odvolaný riaditeľ je nominantom Dolinkovej, ktorá si ho na túto kľúčovú pozíciu predčasom vybrala. Nina Poláková pokračuje na pozícii riaditeľky baletu Slovenského národného divadla, oznámilo to ministerstvo kultúry. Rezort tvrdí, že jej júlové odvolanie vtedajším generálnym riaditeľom Matejom Drličkom sa udialo bez súhlasu ministerky kultúry v rozpore so štatútom SND. Marek Makara a Marta Jančkárová už nebudú od septembra moderovať diskusnú politickú reláciu verejnoprávnej televízie o 5 minút 12. Potvrdil to Makara s tým, že sa presúva na kanál 24, kde bude moderovať spravodajský prúd. Jančkárová zatiaľ informáciu nechcela potvrdiť. Podľa portálu Aktuality odchádzajú z telerozhlasu aj ďalší redaktori. Mimo parlamentné hnutie Sme rodina sa neplánuje spájať so žiadnou ďalšou politickou stranou. Pre TASR to uviedol predseda hnutia Boris Kolár. V septembri plánuje komunikovať so všetkými štruktúrami hnutia a predstaviť plán na ďalšie obdobie. Sme rodina chce kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré by mali byť v roku 2027. Dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu pod cestou medzi Strečnom a Dubnou skalou budú aj naďalej miernejšie v porovnaní s pôvodným plánom. Dnes o tom rozhodol krízový štáb na pôde okresného úradu v Žiline. Premávka v jednom jazdnom pruhu bude v pracovných dňoch regulovaná od 7. do 17. hodiny a počas večera a noci bude prejazd obojsmerný. Na motoristov čakajú do konca augusta ešte dve úplné uzávery cesty. Tie sú naplánované na najbližšie dva víkendy. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčova vysvetlila, že už boli vyčistené a opravené existujúce záchranné siete, ktoré boli inštalované už v minulosti.
Boli opravené tieto siete, bol odvezený materiál ako vyklčované dreviny a kamenná sutina a podobne. Takisto zhotoviteľ si pripravuje priestor na montáž záchranných zariadení, ktoré budú nové. V ďalších uzáverách, alebo počas ďalších uzáver, to znamená víkend, sa budú uvoľňovať kamene alebo skaly, ktoré sú nestabilné a ktoré nie je možné zahrnúť do týchto stavebných prác.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Igora Chomu sa realizujú sanačné práce v súlade s harmonogramom.
My vnímame veľmi pozorne tú situáciu, ktorá je na obchádzkových trasách cez Tierchovú, cez Rajec, kde je to úplná katastrofa. Zapcháta Párnica, zapcháta Tierchova, zapchatý Rajec, čiže naozaj to vnímame, ale nemáme inú možnosť, ako dorobiť tú prácu, ktorú sme začali práve za týchto dopravných obmedzení. Snažíme sa, aby všetko fungovalo tak, ako bolo nastavené. Musím veľmi pochváliť teda aj spoluprácu s políciou, ktorá pomáha na dennej báze tam, kde treba, rieši všetky problémy, ktoré treba, takže z tohto pohľadu si myslím, že zatiaľ funguje všetko veľmi dobre.
Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty vedúcej Strečňanskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.
Z cirkvi.
Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, kievsko-halický väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk opäť ocenil pomoc a štedrosť Slovákov v čase vojny. Poďakoval sa za to v liste, ktorý poslal košickému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi konferencie biskupov Slovenska Bernardovi Boberovi. Podobný list zaslal aj v roku 2023. Zároveň prosí, aby ľudia spolu s civilnými autoritami pokračovali v humanitárnej a logistickej pomoci v súlade s kresťanskou charitou a katolíckou doktrínou v spravodlivej obrane. Na ikonických salesianských miestach v Taliansku prebieha v týchto dňoch Salesianská synoda mládeže. Zorganizovalo ju oddelenie pastorácie mládeže Salesianskej kongregácie. Slovensko na nej zastupujú dvaja mladí z Dolného Kubína a Bratislavy. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
Salesianska synoda mládeže prebieha od 11. do 16. augusta a podnetom pre jej konanie sa stalo 200 výročie sna Dona Boska, ktorý ho inšpiroval pracovať pre mladých. Proces vzájomného počúvania, diskusí a rozlišovania začal už v jednotlivých mládežníckych dielach a stretnutie v Taliansku je jeho vrcholom, hovorí zástupca Slovenska Štefan Hlušák z Bratislavy.
Synoda má byť časom spoločného uvažovania o snoch nás salesianských mladých, o živote, o cirkvi i o salesianských rodine s pohľadom dopredu. Ale je aj nádherným zážitkom stretnutia mladých z celého sveta. Je časom spoločnej modlitby, rozhovorov i zábavy.
Na stretnutie do Turína prišlo 372 účastníkov z 83 krajín. Druhá slovenská účastníčka Lucia Zanovitová z Dolného Kubína pre Rádio Lumen uviedla, že okrem spoločných svätých homší, modlitieb a spoločného uvažovania sa mladí delia o svoje skúsenosti.
Mladí ľudia prinášajú pestrosť pohľadov na salesianskú spiritualitu na základe osobnej skúsenosti z ich krajiny. Od toho sa tiež odvíjajú aj ich sny, ktoré sú rôznorodé a vzájomne zdieľanie je veľmi obohacujúce, kde každý môže slobodne vyjadriť svoj názor, ktorý je následne zaznamenaný a spracovaný.
Cieľom synody je prehlbiť sen Dona Boska z 9 rokov v dnešnej dobe a praktické výzvy, ktoré z neho plynú. Vyvrcholením stretnutia bude vypracovanie záverečného dokumentu, ktorý bude inšpiráciou pre prácu v jednotlivých provinciách. Opäť hovorí Štefan Hlušák.
Tak ako Don Bosco musel svoj sen z 9 rokov previesť do reality svojim životom, tak sa aj my, salesianskí mladí, budeme snažiť, aby sa sny mladých z celého sveta stali skutočnosťou aj na našej miestnej úrovni. U nás, v našej slovenskej salesianskej provincii.
V posledný deň synody 16. augusta sa zároveň končí služba hlavného predstaveného salesiánov Angela Artimeho, ktorý bol vymenovaný za kardinála.
Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa majú na 6 rokov novú generálnu predstavenú. Stala sa ňou prvýkrát v histórii kongregácie Slovenka. Je ňou sestra Margita Tušanová. Rozhodla o tom generálna kapitula sestier Najsvätejšieho Spasiteľa vo francúzskom Oberbrone. Generálna kapitula sestier Najsvätejšieho Spasiteľa sa koná v duchu motta z vierou a nádejou oživme našu charizmu v dnešnom meniacom sa svete. V týchto dňoch došla vo svojom programe do volebnej časti. Predchádza jej dni intenzívneho duchovného rozlišovania. Český kardinál Dominik Duka sa na svojom blogu vyjadril k Parížskej olympiáde. Uviedol, že športovci boli zneužití na propagáciu novej ideológie, ktorá tvrdí, že ľudská identita neexistuje. Upozornil na to denník Štandard. Olympiádu v Paríži zaradil Grám v Berlíne v roku 1936 a v Moskve v roku 1980. Počas víkendu zadržali úrady v Nikarague dvoch kňazov a jedného pastoračného asistenta. Len pred niekoľkými dňami bolo vyhostených ďalších 7 kňazov, ktorí pricestovali do Ríma, informuje Kristýna Hatarová.
Nikaragujská vláda po zatýkaní v posledných dňoch vyhostila z krajiny 7 kňazov, ktorých poslala do Ríma. Podľa správ nikaragujských médií správca diecézy Esteli, otec Frutos Vaje, ktorý bol zatknutý 26. júla, nebol medzi vyhostenými z krajiny. Išlo o 5. vyhostenie skupiny kňazov z Nikaragui v októbri 2022 a vo februári 2023 do Spojených štátov. V októbri 2023 a v januári 2024 do Ríma ďalšie dve skupiny kňazov spolu s dvoma biskupmi a minulý týždeň 7 kňazov, ktorí pricestovali do Talianska. Uplynulý víkend došlo v nikaragujskej cirkvi ale k ďalšiemu zatýkaniu najmenej dvoch kňazov a pastoračného asistenta. Medzitým bývalý veľvyslanec Nikaragui pri Organizácii amerických štátov Arturo McField z Jeskas potvrdil, že vláda vedená Danielom Ortegom nariadila vyhostenie brazílskeho veľvyslanca v Nikarague za to, že sa nezúčastnil na slávnostnom podujatí, a to pri príležitosti 45. výročia nikaragujskej revolúcie 19. júla, na ktoré bol pozvaný. Brazílska vláda sa následne rozhodla vyhostiť nikaragujskú veľvyslankyňu ako odvetu za podobný krok, ktorý prijali úrady v Manage.
Zahraničné spravodajstvo.
Inštitút pre štúdium vojny spochybnil tvrdenie, že Ukrajinci ovládajú okolo 1000 km2 ruského územia. S týmto tvrdením včera prišiel hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský. K útoku v ruskej Kurskej oblasti, ktorý prebieha už týždeň, sa vyjadril poprvý raz. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí dodal, že Ukrajina nemá záujem o prevzatie územia, ktoré získala počas cezhraničného vpádu do ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské operácie v tejto oblasti ale označil za absolútne legitímne. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Ukrajinské jednotky pred 8 dňami prekvapivo vpadli do regiónu a ruským silám sa ich zatiaľ nepodarilo vytlačiť. Úradujúci gubernátor oblasti Alexej Smirnov po porade s ruským prezidentom Vladimírom Putinom uviedol, že Ukrajinci obsadili 28 obcí, vnikli do hĺbky 12 kilometrov a nový front je široký 40 kilometrov. V dôsledku cezhraničných výpadov ukrajinskej armády sa z ruského prihraničného Krasnojaruského okresu Belgorodskej oblasti podľa stanice BBC evakuovalo už takmer všetko jeho civilné obyvateľstvo. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský včera vyhlásil, že ukrajinskí vojaci kontrolujú 1000 km2 ruského územia. Tieto tvrdenia spochybnil Inštitút pre štúdium vojny. Zároveň dodal, že ukrajinské sily zrejme postúpili hlbšie do ruskej Kurskej oblasti napriek tvrdeniam ruských vojenských blogerov, že sa ruským silám podarilo stabilizovať frontovú líniu. Ukrajinské sily podľa inštitútu nekontrolujú celé územie v medziach deklarovaného maximálneho postupu ukrajinských síl. Analytici tiež polemizujú nad tvrdením ukrajinských médií, že ukrajinská armáda po niekoľkých dňoch útoku v Kurskej oblasti obsadila viac územia, ako dokázali ruské jednotky od začiatku roka. Podľa ich výpočtov Rusi od januára do júna okupovali 1175 km2 ukrajinského územia, a to aj počas dobíjania sa cez opevnené ukrajinské pozície v Donetskej oblasti. Dáta podľa inštitútu potvrdzujú postup ukrajinských jednotiek, napríklad severovýchodne od okresného mesta Korenevo 30 km od hraníc. Podľa neho sa tiež Putin naďalej snaží vystupovať ako efektívny a dobre informovaný manažer situácie na ukrajinsko-ruskej hranici a presúva zodpovednosť za pokračujúce problémy spojené s inváziou v oblasti na ďalších ruských vojenských a vládnych úradníkov.
Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas dnes oznámilo, že zaútočilo dvoma raketami na izraelské mesto Tel Aviv. Izraelská armáda uviedla, že rakety mesto nezasiahli. Hamas podnikol útok na Tel Aviv v čase, keď je izraelská armáda v stave najvyššej pohotovosti v súvislosti s očakávaním možného útoku Iránu a ním podporovaných militantných skupín. Irán totiž pohrozil Izraelu odvetou za atentát na vodcu Hamasu Ismaila Haniju, ku ktorému prišlo 31. júla v Teheráne. Podľa Reuters môže Irán odradiť od priamej odvety voči Izraelu iba dohoda o prímeri v pásme Gazy. Rokovania o pokoji zbraní sa majú začať vo štvrtok, buď v Egypte, alebo v Katare. Poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizoval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára za to, že nedostatočne varuje Slovákov pred hrozbami na Blízkom východe. Uviedol to s tým, že v najbližších dňoch môže Irán raketami zaútočiť na Izrael a vojna sa môže dostať aj do susedného Libanonu.
Chcem tu rozlíšiť medzi politickým vedením ministerstva a diplomatmi v tých jednotlivých krajinách, ktorí im podľa mojich informácií pripravili evakuačné plány, aj dávajú informácie ministerstvo politickému vedeniu o tom, čo sa chystá, dávajú dokonca veci na svoje vlastné web stránky či Facebooky, ktoré v rámci tej danej krajiny spravujú. To zlyhanie, ktoré nastalo v centrále na úrovni politického vedenia, ktorému tie varovania a urgentnosť situácie ako keby boli ukradnuté. Takto sa to ľudia dobrí nerobí. V tých varovaniach ministerského webu nie je najmenší pokus rozlíšiť medzi tým banálnym, tým dôležitým a tým urgentným.
Minister zahraničia Juraj Blanár reagoval, že správa o tom, že rezort diplomácie odporúča Slovákom necestovať do Libanonu alebo krajinu opustiť, je v médiách už od 6. augusta.
Týždeň je táto informácia v médiách a pán Valhašek sa zobudil až teraz. To nie je náhoda. Je to účelová manipulácia len preto, aby upútal na ich dnešný opozičný protest. Veď hneď v úvode svojej tlačovky to jasne povedali. Ak by Slovensko mali v rukách progresívci, tak by konali takto neprofesionálne v každej oblasti. A bolo by to aj v diplomácii.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Moskva je znepokojená vysokým počtom civilných obetí v pásme Gazy. Povedal to počas stretnutia s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom v Moskve, na ktorom potvrdil ruskú podporu v otázke palestínskej štátnosti. Podľa Putina možno dlhotrvajúci a stabilný mier v regióne dosiahnuť jedine implementovaním všetkých rezolúcií, ktoré v tejto otázke prijala Organizácia spojených národov. Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vystúpil dnes v Jeruzaleme na Chrámovú horu. Sprevádzali ho desiatky pútnikov, ktorí sa tam následne modlili, čím porušili policajné pokyny a nejasný status quo, ktorým sa toto miesto riadí. Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump prezentoval podľa agentúry Reuters počas nezvyčajného rozhovoru s Elonom Muskom na sociálnej sieti X svoju obvyklú kombináciu prehnaných tvrdení, osobných útokov a sťažností, pričom Musk ho v tom občas podporil. Rozhovor medzi Trumpom a Muskom bol v prevažnej miere priateľský a odhalil len málo nového o Trumpových plánoch na prípadné druhé funkčné obdobie na poste amerického prezidenta. Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzval na tvrdé zásahy proti opozičným demonštráciám. Tvrdá ruka a prísna justícia, povedal o tom, ako si predstavuje postup štátnych zložiek. Protesty vypukli potom, čo úrady označili Madura za víťaza volieb, čo opozícia považuje za podvod. Doteraz nezverejnili úplné výsledky. Po vyhorenej aténskej továrni našli skoro ráno telo ženy. Ide pravdepodobne o prvé úmrtie v dôsledku ničivého lesného požiaru, ktorý vypukol v nedeľu. Mestskú časť Patima, kde sa továreň nachádzala, ešte v pondelok čiastočne evakuovali. Od nedele bojujú s požiarmi v Grécku stovky hasičov. Zemetrasenie s magnitúdou viac ako 4,5 stupňa zaznamenali ráno na severe Chorvátska. Otrasy zeme pocítili aj obyvatelia z Alianskej stolice na juhozápade Maďarska. Na maďarskej strane zatiaľ neboli hlásené žiadne materiálne škody. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil posilní národný tím v kvalifikácii na zimné olympijské hry 2026. Dnes to na sociálnej sieti potvrdil Slovenský zväz ľadového hokeja. Pospíšil je dosiaľ tretí hráč NHL, ktorého účasť na kvalifikačnom turnaji sa potvrdila. Štartovať budú aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey. Slovensko bude bojovať o olympijskú miestenku na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Zápasy sú na programe na prelome augusta a septembra. Futbalový Slovan Bratislava dnes čaká odveta tretieho predkola Ligy majstrov. O 19. hodine nastúpi proti Apoelu Nikózia. Z tehelného poľa si priniesol výhodu triumfu 2-0, hovorí Robert Mack.
A ten zápas bude veľmi náročný, tam vieme, aké tam je teplo a je to tiež kvalitný súper a my sme hlavne chceli doma niečo uhrať. Nám sa podarilo streliť 2 góly, ani jeden a to sme vlastne chceli do odvety a hovorím, sa nám to splnilo, ale ešte nás čaká celý druhý zápas a musíme sa veľmi dobre pripraviť na nich, lebo určite aj oni majú veľmi dobrú kulisu doma a bude to určite veľmi náročné v takom teple, ale dá sa povedať, že sme jednou nohou tam, kde sme chceli.
Slovan bez ohľadu na výsledok odvetví za Poelom má istú minimálne hlavnú fázu Európskej konferenčnej ligy. Ambície slovenského šampióna však siahajú vyššie. Postup do Európskej ligy by bol posun vpred a účasť v Lige majstrov fantastický úspech celého slovenského futbalu. Argentínsky futbalista Julián Álvarez prestúpil z Manchesteru City do Atletika Madrid. Španielský klub za neho podľa tamojších médií zaplatil 75 miliónov eur, plus ďalších 10 miliónov môže anglický šampión získať v bonusoch. Álvarez podpísal so štvrtým tímom minulej sezóny La Ligy 6-ročnú zmluvu. Americká tenistka Jessica Pegulová zvíťazila vo finále dvojhry na turnaji WTA v Toronte nad krajankou Amandou Anisimovou 6-3, 2-6, 6-1. Stala sa prvou hráčkou od roku 2000, ktorej sa v najľudnatejšom meste Kanady podarilo obhájiť titul. Austrálsky tenista Alexej Popirin sa stal víťazom turnaja ATP Master v Montreale. Vo finále dvojhry si v pozícii nenasadeného hráča poradil s Peťkou Pavúka Rusom Andrejom Rubľovom 6-2, 6-4. Belgický cyklista Tim Wellens zvíťazil v druhej etape pretekov okolo Poľska. Jazdec týmu Emirates zvládol najlepšie dnešnú časovku. Druhý skončil Dán Jonas Vingegaard, ktorý sa zároveň dostal na čelo celkového poradia, a tretí bol Rakúšan Felix Grosschartner. Slovák Martin Svrček v službách Soudal Quickstep obsadil 106. miesto a v celkovom poradí figuruje na 90. pozícii. Olympijské hry už sú definitívne v rukách Los Angeles. Do mesta Anielov z Paríža oficiálne dorazila olympijská vlajka v sprievode primátorky Karen Bejsovej. Po príchode pripustila, že organizátori olympiády v Paríži nastavili latku vysoko. Los Angeles bude organizovať novodobé olympijské hry tretíkrát v histórii, rovnako ako Paríž. Predtým ich hostilo v rokoch 1932 a 1984. Slovenskí hádzanársky reprezentanti do 18 rokov zvíťazili v Humennom nad Fínskom 32-23 v úvodnom zápase majstrovstiev EHF, ktoré sú nižšia kategória majstrovstiev Európy. Najlepším strelcom domácich reprezentantov bol 7-gólový Mário Mišových. Slováci nastúpia na ďalší duel dnes o 19. hodine proti Lotyšsku.
Počasie.
Horúčavy budú podľa Petra Jurčoviča pokračovať. Streda môže byť dokonca najteplejším dňom tohto leta.
Streda. Vyzerá to tak, že táto oblačnosť odíde, ale to, čo nám tu zostáva, je tlaková výš. Stred tej tlakovej výše bol v uplynulých dňoch tak niekde sever Francúzska, Nemecka, a sa to presúva do Poľska, odtiaľ to pôjde ešte ďalej na východ, až niekde na hranici Poľska, Bieloruska. Tak by to malo byť teda v najbližších dňoch. Čo znamená, že stále bude pekne. Ale keďže ten vzduch je od západu a je trošku vlhkejší, ako to bolo doteraz, takže pripúšťam, že sa každý deň nejaká tá prehánka alebo búrka môže vyskytnúť, aj keď zatiaľ by sú nejaké veľké zrážky ani neočakával. No, to by musela byť naozaj silná búrka, aby to dalo nad 10 mm, no, ale asi nie. Takže teploty v stredu ráno na severe, no, do 10 stupňov a na juhu aj nad 20. Čiže zase musím zopakovať Bratislavu. Včera vyše 20, dnes vyše 20. Včera prekonaný rekord, dnes ráno tiež. Čiže také horúce tropické noci, ako máme, tak čo tu už dávno nebolo. A potom celý deň, tak predpokladám, že by to mohlo ísť zase tak aspoň na 36, 37. A ja už som tak trošku aj myslel aj na to, že či to nepôjde ešte aj na 38 stupňov, pretože ten veľmi teplý vzduch k nám ide tentokrát viac menej od juhu. V podobnom duchu to bude asi ešte aj vo štvrtok.
Spiritualita srdca, vnútorná bdelosť a stráženie srdca. To je téma relácie Duchovný obzor o 20. hodine s Pavlom Jurčagom a Jánom Krupom. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Reguli a Julia Kavecká. Do počutia.